буде зараз наша рубрика «Що почитати?». І у нас, можливо, чи не найкращі гості для такої теми «Що почитати?». Президент всеукраїнського рейтингу «Книжка року» Костянтин Родик і Галина Родіна, яка є експерткою у цьому конкурсі. Отже, ви щойно до нас із прес-конференції, яка була в «Укрінформі», присвячена цьогорічному рейтингу. Отже, які особливості цього року у красному, у роботі красного письменства українського ви відзначили самі, як от люди і читачі, і що відзначила експертна група? Галина Родіна, будь ласка.
Добрий день. Добрий день. Ну, по-перше, хочу доповнити. Красне письменство – це тільки одна з наших рубрик. У нас 7 номінацій, які перекривають усі сектори книжкового ринку. 7 номінацій, в кожній з яких по 3 підномінації. 3, 2, 4 підномінації. Тобто в цілому це 21 позиція. От і
ну, тобто, це і документальні твори, і ну, які ще дитяча література.
Дитячі, так, всі сектори книжкового ринку. Вони розбиті оце по 21 рубриці, щоб можна було коректно порівнювати. Щоб не порівнювати дитячу, скажімо, там...
З філософською...
Я зрозуміла. Пане Костянтине, я вам зізнаюся, що моє знайомство з українською, сучасною українською літературою якраз почалося з ваших публікацій про цей рейтинг. І от я читала анотації, читала взагалі цей рейтинг, і потім йшла в книжковий магазин і щось купувала. Тоді не було Фейсбуку, тоді, як і зараз, мало говорили про книжки, книговидавництво і взагалі цю письменницький весь цей процес і діяльність у засобах масової інформації. Тому от зорієнтуйте тих, хто ще тільки починає вивчати літературний процес і взагалі знайомитися з українською літературою. З чого би ви почали, з яких номінантів книжки року цьогорічної?
Ну, ще кілька років тому я почав би з того, що взяв би до рук журнал «Книжник рев'ю» або журнал «Книжковий клуб» або газету «Книжкова тека» і подивився, про що там пишуть, і склав собі враження про це. Але ці часописи зникли. Сьогодні в Україні немає жодного часопису, журналу чи газети, які б висвітлювали сам процес появи, обговорення і побутування нових книжок, чого немає в жодній більш-менш розвинутій країні.
В жодній європейській розвинутій... Ну, що у нас в Європі є нерозвинуте після...
Да, ну, важко сказати, що у нас є. Я не знаю, як там в Румунії, скажімо, справи, але там точно є один літературний часопис, який раз на тиждень видається все. У нас залишилася тільки газета «Літературна Україна», ну, але вона дещо специфічна, вона розрахована на от читача, що, на жаль, вже відходить, це ностальгуюча така газета. А про сучасний процес, який замішаний на дуже часто на провокації, на епатажі, ну і ясна річ, на молодому креативі, писати практично нікому. Тому залишається тільки оце сарафанне радіо в Фейсбуці.
Або громадське радіо, на якому ви можете розповісти.
Або, перепрошую, писати є кому, нема де.
Якщо не помиляюся, ну, ще живий журнал «Шо», де теж
журнал загальнокультурологічний, і там не вміщується вся інформація, яка є кожного дня, кожного тижня. Це те, що робив книжник рев'ю. І...
Безсумнівно, є ще українська літературна газета, ну, але, знаєте, коли вона виходить накладом 500 примірників, то...
Можна вважати, що її немає, так?
З великою повагою ставлюся до журнала «Шо» і до Олександра Кабанова. Ну, там тільки, це тільки третина, там «Шо» читати,
але,
що...
Бачите, от громадське радіо не таке, як все інше, та? Тому що у нас є постійна рубрика, що почитати щодня, двічі на день. Ми запрошуємо або видавців, або письменників, або експертів, таких як ви. Але я ще раз вас заохочу до того, щоб почати знайомити слухачів, які, можливо, не наважуються зайти в книгарню і зробити цей вибір. Я вам скажу, коли не знаєш, що обирати, не так же просто вибрати.
Безсумнівно. Проблема вибору – це дуже серйозна проблема, загальна психологічна, загальна світова. Але повернемося. Ну, у нас не так багато часу, тобто у нас не 6 годин, коли можна говорити, поки язик не втомиться. Будемо говорити про те, що цікавить читачів найперше. Тобто про літературу, про психологічну прозу, про жанрову прозу, про прикладну прозу. І якщо вже зовсім якось звузити це, давайте поговоримо про те, чим завершилася ваша попередня програма про події на Сході, про війну, яку розв'язала Росія, про книжки, які відзеркалюють ці події, відбивають, аналізують і таке інше. От ми зараз представляли книжки-переможці в номінаціях там психологічна проза і жанрова література, і там фігурують практично всі книжки, які на сьогодні широко обговорюються про війну. Це і книжка Владислава Івченка 2014 в двох томах, це книжка Василя Шкляра «Чорне сонце», це книжка Галини Вдовиченко «Маріупольський процес», це книжка Богдана Жолдака «Укри», і це книжка Євгена Положія і Лавайськ. Оці книжки...
Шкляр туди не війшов.
Ну, Шкляр не війшов до коротких списків, але...
Але у нього теж є.
Так. Оці книжки широко обговорюються в сьогоднішній... Ну, взагалі, і в Фейсбуці, і я казав, що у нас обмаль друкованих, але у нас є там, скажімо, майданчики в інтернеті, Літакцент, Букваїд, і там все це є. Так от... На мою думку, подією минулого літературного року є книжка Владислава Івченка 2014. Ну, на жаль, в підсумку рейтингу вона посіла тільки четверте місце.
Ну, чому на жаль?
Ну, вона на жаль для мене.
В кращій сімці.
Да, я просто завжди кажу, що всі книжки...
Я теж віддала би її першим.
Розкажіть про цю книгу. Чому варто її почитати?
Ми коли збиралися на цю прес-конференцію і говорили з пані Галиною, вона щойно її
дочитаю.
Вона казала дуже цікаві речі, то хай вона почне.
Ну, чесно кажучи, коли зараз береш книжку про Майдан там або про війну, завжди є такий острих, що це знову буде щось таке. Ну і багато популізму, не будемо все це розбирати, але книжка, від якої я відірватися просто не могла. І Владислав Івченко ще не така розкручена фамілія, да? не таке розкручене ім'я. Значить, події, починаючи від Майдану до Іловайська включно, так, розказані не від автора, як ми звикли читати прозу, що це розповідає автор про всіх, а це розповідають його персонажі. І я із здивуванням, і навіть трошки там на спині побігали мурашки, побачила, що він пише не лише про героїв і про ура, і про все, як у нас добре і красиво. Він пише про всіх. І з того, і з іншого боку. І є там доволі неприємні речі. Про них неприємно читати, але це все є.
Наприклад?
Наприклад, там це взагалі могло би здатися, що на війну з цього боку пішли одні покидьки. Ні.
З того?
З нашого боку.
З
українського боку. Але насправді там у нього персонажі є дійсно покидьки. Є. Їх не більшість, їх меншість. Але коли вони виводяться на перший план, це трошки, знаєте, так якось незручно, бо весь час ми думаємо, що там самі тільки герої. Але потім виявляється, що навіть ці покидьки в певних умовах стають героями. Але воно залишається покидьками. Вони їдуть туди, вони там воюють, вони там ховаються від переслідування чи то тих, хто хоче з них борги зняти, чи тих, хто хоче їх в СІЗО посадити, чи може від якихось інших чи інших проблем, вони там ховаються.
Тобто це художня книжка на документальній основі?
Ні, це я думаю, що перед тим, як її написати, Івченко опитав дуже багато людей, знайомився з ними конкретно. Але це авантюрний роман. Це авантюрний роман, написаний настільки жваво, що відірватися просто неможливо. От, і це з одного боку. З іншого боку, якими є самі герої, ті, які пішли туди через те, що не могли не піти. До речі, я вам ще раз кажу, що там важко навіть визначити позитивний і негативний. Він показує і тих, хто з боку сепари і укропи. О. І І навіть важко визначити, бо і в тих є своя мотивація, і в тих є свої принципи. Але настільки страшно буває читати про тих, хто не розуміє, за що борються українці, а вони теж живуть. І як вони є зброєю в руках Росії, вони не розуміють доволі часто.
Я нагадаю, телефони прямого ефіру 094 910 12 20 і 338 82 20. У нас є дзвінок у прямий ефір. Доброго дня, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
З добрим днем, вас вітає Сергій, російськомовний, Києва. Ось сьогодні на радіо «Культура» слухав ЕТР Василя Шандро, шевченкознавцем, до речі, і автором книги «Заборонений Шевченко» Зубкова Михайла. І він каже, що зараз в пострадянській Україні, оказується, є цензори, які нам кажуть, от про це от можна упомінати, а про це, про антисемітів Шевченка не можна упомінати. От ця книга «Заборонений Шевченка», вона спеціально видана до 155-річчя Дня смерті Тараса Григоровича.
Дякую, Сергію, я думаю, що це запитання до гостя Василя Шандра і до, ну, явно не до гостей, які зараз у нас.
Гаразд, якщо ми говоримо про цензуру, яка є, ну, можливо, одним з критеріїв відбору чогось, та раніше, так? Які критерії у експертів всеукраїнського рейтингу «Книжка року»? Ну, наприклад, щодо книг про війну. Як ви, інші експерти, відбирали? Що ви хотіли там? Художньої краси, документальної правди, героїзації чи не героїзації? Костянтин Родик.
Критерій синкретичний. Книжка як подія літературного сезону. Тобто це все. Це і новизна, і інноваційність якась самого тексту, і самих підходів. Це і, зрештою, аж починаючи від тексту і закінчуючи тим, як вона зроблена. Бо дуже швидко мине час. Я ще пам'ятаю, як 10 років тому можна було купувати книжки, які були виглядали як брошурки. Сьогодні таку книжку не продаси. Просто ніхто її не купує. Угу. Сьогодні купують книжку, яка вже виглядає так, як вона виглядає і за західним кордоном. В Польщі або в Німеччині. Інакше ти книжок не продаси. Навіть незважаючи на те, що у людей грошей немає, вони хочуть платити все-таки. Якщо вже купують книжки, то якісну книжку. Тому от книжка як культурологічна подія року. А ясна річ, що книжки про війну – це так чи інакше події. І, а потім виявляється градація, бо одна справа – це текст Кокотюхи про Майдан. Ну, він вправний є оповідач, але в суті справи, і читаєш її так начебто з задоволенням, але потім бачиш, що це просто розфарбовка така картонна, і все. Але зовсім інше, це коли читаєш Богдана Жолдака, його «Укріп», або от Владислава Івченка, про якого ми говорили, бо Івченка це, в суті справи, це кіно в багатьох серіях покладено в книжкову обкладинку. Бо він фактично, він не дає там ніяких оцінок. Він просто стоїть поруч, точніше не так сказати. Він як актор перевтілюється в своїх персонажей, і вони просто говорять. Ми їх бачимо і
або
чуємо.
Або думають.
Або думають. Ну, це внутрішній монолог.
Внутрішній монолог.
І уже ми самі без його підказки робимо якісь висновки. Поганий він, хороший, чи це добро, чи це зло, і чи взагалі, як вони корелюють добро і зло. І в один момент це може бути добром, а в інший момент те саме може бути злом і таке інше.
І, до речі, саме відчуття документальності не лишає дуже довго, бо персонажів там дуже багато. Різні показані типажі. От в цьому, і він не дає оцінки. От в чому річ. Він як журналіст працює. Він просто показує людей.
Ну, він не є журналіст, він так. Редактор Сумської газети, він знається на цьому.
Я б хотіла запитати, от, власне, чи переймаєтесь ви тим моментом, де зможуть потім слухачі знайти книжки, які перемогли на книжці року, і де їх купити, прочитати,
придбати? Це найбільший наш біль. І про це
великий біль в усіх.
І про це ми говорили сьогодні на прес-конференції. Це найстрашніший зараз прокол, я думаю, у наших урядовців, чи я не знаю, хто має цим займатися, тому що книжкових магазинів багато, книжок багато, але в основному вони видані не тут. От. І переможців, ну, не підкажу, на жаль, не підкажу. Ідіть в книгарню, є там, напевно, швидше за все. Але це можна в Києві.
Ну, а інтернет-магазини?
Інтернет-магазини, ну, дещо можна. Якщо видавництво працює, якщо це треба йти в інтернет шукати, може, це буде швидше, дійсно.
Ну, тут дивіться, як я переб'ю. Колись, коли у нас був журнал «Книжник Рев'ю» і разом був рейтинг «Книжка року», нам легше було ним займатися. Ми просто домовлялися з книгарнями, столичними, одеськими, львівськими, що результати вони потім виставляють на стендах, як це всюди в Європі робиться. Там рейтинг «Нью-Йорк Таймс», і ось вам шафа, і тут видно, що визнали експерти. Ми це робили, так само і було, коли у нас були сили. Зараз, коли у нас...
Більше за те, у нас була книга поштою.
Книга поштою у нас була. Коли журналу не існує, бюджету у рейтингу теж немає, і тому оцим ми не займаємося, а цим могли би мусили б опікуватися видавці в першу чергу, переконувати продавців, що вони мусять виставляти книжки, відзначені експертами, яким можна довіряти. На викладках тільки заходиш, упираєшся зразу в ці книжки, і це, само собою, вже без зайвої рекомендації залучало би читача потенційного, покупця.
Якщо можна, я два слова буквально відповім нашому слухачеві. Значить, чітко сформулюю актуальність теми, форму розкриття і підготовка видавнича, щоб це було грамотно зроблено, відредаговано, і за художнє оформлення. Це три критерії. Значить,
політична цензура?
Цензури не існує, але у нас працюють експерти з певними переконаннями. І, скажімо...
Причому ми добираємо з різними, інколи протилежними переконаннями, щоб в результаті одержати середнє, арифметичне.
Так. І щодо антисемітизму Шевченка, я би хотіла сказати, що антисемітизм український і шевченківський в тому числі дуже сильно перебільшений. І насправді його просто не існує. І Шевченко не був антисемітом.
Давайте ми про Шевченка поговоримо ближче до Шевченкових днів. А зараз я ще хотіла одне питання поставити. Ви стежите за тим, що пишуть в Росії про війну, яку Росія розв'язала в Україні?
Ну, зараз, чесно кажучи, останніми місяцями не стежив, але ще до того, як почався Майдан, вони активно розвивали тему така кримінальна антиросійська Україна. Там було купа різних антиутопій, в тому числі і про можливий збройний конфлікт України-Росії. І там підв'язався тодішній член спілки письменників обласної організації Донецької Федір Березін. Він відомий в колах.
Підв'язався в цей процес?
Підв'язався в випуску таких книжок. Вони виходили, ясна річ, в Москві.
Продавалися в Україні теж?
Ну, звичайно, всі московські книжки продаються зараз, може, трошки менше, а ще пару років тому це було до 80% книжок, які продавалися, це були російські книжки. Зараз трошки менше через оці всі події, менше потік іде, але все одно є і в вільному доступі. Так що, от минулого року...
Такі книжки відверто антиукраїнські потрапляють в подібні рейтинги літературні книжкові в Росії? Вам не зустрічалася така інформація?
От цього я вам точно не скажу, але те, як вони, скажімо, широко рекламували книжку під назвою «Ігор Стрілков. Ужас українських націоналістів», така назва, ну, це було широко, всюди, і не тільки в спеціальних книжкових виданнях, то це говорить, що, звичайно, воно потрапляло там в різні топи, які рекомендувалися читачам.
Так, але ми рекомендуємо після розмови із нашими гостями, нагадаю, президент українського рейтингу «Книжка року» Костянтин Родик і експертка цього рейтингу Галина Родіна, ми пропонуємо і рекомендуємо вам прочитати книжку Владислава Івченка 2014, яка посіла четверте місце в одній із номінацій. Дякуємо вам за участь у програмі.